И Валентин Радев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Преди да преминем към общо политическите въпроси, един конкретен въпрос. Вие бяхте заместник министър на отбраната, нали така, не бъркам?
Да.
Така, а сега сте народен представител. Значи точно вие сте човека, който може да отговори на един въпрос, който вълнува обществото тези дни. Репортерски проверки доказаха, че въпросната мрежа, която се разпъва по южната ни граница, е произведена в предприятие, което се ръководи от член на БСП, така ли е?
Ами така разбрахме и ние от пресата, така ме разбрахме за пресконференция в Министерството на здравата, Александър Мичев, мисля, че се казва, който е общински съветник или председател на общинския съвет и е в управата на търговското дружество, което е спечелило изработката на оградната мрежа. Или оградната...
Вие като специалист, смятате ли, че това е било решаващото, че е някакъв фактор в БСП, или наистина това предприятие е сред тези, които могат надлежно да произведат необходимата мрежа?
Аз като специалист не мога да кажа в момента. Аз казвам така, като специалист въобще и като гражданин, че ме притеснява начина, по който е направено това.
Да.
Значи две много важни неща са направени преди изобщо се стигне до фирмата.
Така.
Защо е решено с решение на Министерския съвет? Разбира се, което не забравяме, решението на Министерския съвет се гостят от съответните ресорни министри. Тоест министър Ангел Найденов е предложил едно проекто решение, което има две точки. Първото, процедурата по закон за обществените поръчки да бъде чрез договаряне, а не отворена обществена поръчка, открита. И второ, това да бъде възложено с купът на войски. И оттам нататък става това изкривяване и се стига до една фирма, която едва ли не е единствената България, която може да произведе необходимото съоръжение тази цел.
Тоест, вие мислите, че правилата, процедурата е направена така, че това предприятие да спечели?
Подозренията нарастаха много и ние не случайно поискахме от парламента, от колегите си, да ни разрешат да направим мнозинството, имам предвид, време на парламентарна комисия, което да стигне до истината и до разследването на тези въпроси. Но не се разреши това, не ни казаха и ние го подозирахме. Два пък преди това, предишния ден буквално, дадахме сигнал, внесахме сигнал до главния прокурор.
Така.
Той с неговите възможности да направи тази проверка.
Назначил ли е проверка вече главния прокурор?
Нямаме информация обратно. Надяваме се, че ще назначи такава.
Първо, все в контекста на тази тема да ви попитам, според вас има ли нужда от тази телена ограда на южната граница? Тя ще спаси ли България от навлизането на криминални елементи, на хора без документи и така нататък на територията на нашата страна?
Дали ще спаси, така конкретно не мога да ви отговоря, но трябва да припомним на вашите слушатели, че такава, наречена по друг начин, разбира се, не такава телена ограда, казваше се Клюнс, едно такова име е популярно сред гражданството, имаше такава изградена.
Така.
И ние след промените цялата тази ограда я развалихме, демонтирахме, също направихме и по българо-сръбската граница. И дали това е било правено, не е друг въпрос, но сега това, което се прави, да, ще помогне, може би точно в този участък, където правителството казва, че има най-много преминаващи емигранти. И нека направят такава. Ходи делегация в Гърция, видя как е изградена тяхната. Тоест и други държави го правят. Тоест не скриваме топлата вода. Има някакво такова решение, да не е правилно.
Да.
И да се направи ограда, щом така се реши. Може би и ние, ако бяхме на власт, и ние щехме да посъдим. Така, разбира се, далеч по-рано.
Господин Радев, вие оспорвате, че е възложена поръчката на сухопътни войски. Защо? На кого трябва да се възложи такава поръчка?
Ами, така ще ви отговоря. Ние, когато бяхме в управление, направихме така, с съответните нормативни документи, че видовете въоръжени сили, това са съвместно командване, има едно командване, което не е така популярно, сухопътни войски, военновъздушните сили, военноморските сили, с юридически лица, разпоредители с второстепен разпоредител с финансови кредити.
Така.
Това ние го направихме. Тоест, дигнахме, свалихме отговорността до командирите.
Така.
И разбира се, с техни екипи. Те създадаха съответни финансови звена, с които могат да правят и малки обществени поръчки. И министъра тогава им разпореди със своя заповед, че да, докато свикнете, докато им наберете опит, наберете кадрите, разбира се, с нужните умения, финансисти, юристи, може би някъде, правете поръчки, но до 60 000 лева.
Така.
Сега изведнъж, с подготвената, отново казвам, заповед в Министерството на отбраната, проекто заповед, което е дадена на Министерския съвет и Министерския съвет излиза с решение, това се възлага на един от тези юридически лица, сухопътни войски, командира. Защо, питаме, ние му давате на него, след като в Министерството отбраната има директни инвестиции в отбраната, която има перфектни специалисти в тази област. Те години наред са правили и са договаряли договори за милиони. Има институт от 110 човека, който пак правеше маркетовите проучвания, сме ги разделили тези неща, за да намалиме възможности за лоши практики.
Да.
И го дава на една малка група хора, един отдел, не знам колко човек са там, може би 4, 3, 2, нямам представа, да, които за една нощ извършват това маркетингово проучване, представете си, за близо 9,66 точната цифра, 9 млн. 660 хиляди лева.
Да. Дотидем към други въпроси, които вълнуват нас, гражданите. Тази сутрин в Народното събрание, няма да цитирам нито точните думи, нито политиците, които влязаха в тази сценка, беше употребен много недостоен начин за заяждане на един политик с друг политик, позовавайки се на физически недък. Защо политиците изпадате в такава ситуация, господин Радев? Какво се случва, като влезете в тази сграда, че използвате неща, които са над границата на нормалното човешко общуване?
Да, провокирате ме да кажа нещо, което не съм го казвал нито трибуната, нито на приятелите там.
Така?
А че аз съм нов депутат, това казахте, заместник министър, да, сега съм в парламент.
Така?
Има моменти, когато като слушам хора в залата, аз ставам и излизам. Не искам да споменавам кои точно слушам.
Да, да.
Има други хора, които както си говорят нормално и защитават по някакъв, според мен, експертен начин някаква теза, изведнъж мъкват, не знам защо, може би да блеснат, да се харесат на ръководство на партиите или думи, обидни. Преди скоро време една друга партия пък спомена нещо за едно сгазено дете, там и майка му. Да. Такива неща или се изпускат нервите, нямам представа, не мога да ви отговоря. Аз лично съм много обиден от това и даже някакъв път ми идва да застана на трибуната и аз да ги призвам, както се Данил Фобе. Какво ви става, като излезете на тази трибуна?
Да, да, да.
Дали да няма камери, защо ги говорите тези неща? През деня така ли общувате с семействата си, с приятелите?
Точно така.
Така че споделям вашето възмущение, може би, и на слушателите.
Да, и слушателите обаждат се толкова много хора да кажат, че това на улицата човек не може така да се държи, камо ли в тази светиня за българите парламента.
Но ако трябва да добавя, по-голямата част от колегите са точно обратната позиция. И са достатъчно възпитани, и без значение от каква политическа партия, ние сме всички познати, да не кажи приятели от другите партии, те самите се възмущават от собствените колеги. Навсякъде има вероятно такива единици. Лошото е, че тук не би трябвало според мен да има. Това е каймака на обществото.
Така е, така е. Хулиганите по улиците се обиждат на физически недък и политици в българския парламент. Както и да е, остава си за тях на сметка, но някак си горчивината в устата е на всички ни след такива случки. Президента наложи вето на изборния кодекс. Изборния кодекс, който претърпя толкова много обсъждания, в него са отразени много идеи на експерти, на гражданското общество и така нататък. Смятате ли, че е необходимо изборния кодекс да придобие друг вид? Вие не гласувахте за този и защо не го одобрявате?
Аз не гласувах за този, да ви кажа основната ми причина, тъй като не вярвам, че всякакви, дори частични промени, да не беше нов кодекс, както се опитах и го нарекаха, разбира се, нашите опоненти, защото знаете, че Венецианската комисия ни направи забележка, те наблюдаваха създаването на този кодекс и винаги го повтарях, аз това го запомних и много вярвам. Поне една година преди това трябва да си обявяват правилата.
Да.
Ние вече свикнахме с едни правила. Лоши, добри, ние ги знаем и може да проследиме по тях да не се случва нещо, ако някой си мисли, че някой може да клони гласове или да купи гласове, или каквато и лоша практика може да даде на човек главата. Но сега да променим правилата, толкова кратко време преди това, ние самите, законодателите, и в случая управляваща коалиция, и БСП-то основно с госпожа Манолова, правят точно това. Ние създаваме лоша практика. Казваме на всички, всеки има право да променя правилата предишния ден. Това не е добро. Това основното. Изключвам други неща, които така заблуждавахме всички, вкупо слагам си и мене си там, защото и ние слушахме, където можехме се противопоставяхме и гражданството реши, че най-после ще има промени, които ще направят така, че да има мажоритарен избор, ще се чуе повече гласа на гражданството. Това го няма в този кодекс.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен, успешен ден.
И на вас благодаря.
Валентин Радев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.